Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Mes tjerash mund të dëgjoni. Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit e Lezit kërkuan ndihmë shëndetësore si pasojë konsumimit të ujit të papërpunuar. Kryetari i Riodës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot se do të avancojë bashkëpunimin e bizneseve brenda dhe jashtë Kosovës. Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se 99% e problemeve që kanë janë si rjedhoje krizës energjetike. Për këto dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Oda ekonomike e Kosovës do të jetë shtëpi e sigurt për të gjitha bizneset e vendit dhe ato jashtë Kosovës, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i ri i Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai u shpreh se Oda do të shërbejë interesave, kërkesave dhe ankesave të bizneseve private, duke i adresuar ato tek institucionet shtetërore. Rafuna premtoi edhe intensifikim të bashkëpunimit me institucionet e larta shtetërore. Nadije Ahmeti ka zhvilluar bisedën me zotin Rafuna.
Zoti Rafuna, ju dhe jeni zgjedhur kryetari i Odës ekonomike të Kosovës. Çfarë përmban shkurtimisht programi juaj?
Programi im është zhvillimi i tutje i Odës ekonomike të Kosovës. Qëllimi është që Odën ekonomike të Kosovës me shëndrunë një shtëpi të biznesit ku do trajtohen kërkesat, ankesat po dhe idetë e biznesit. E dytë është digitalizimi i Odës ekonomike të Kosovës. Jemi në vitin 2022 ku shërbimet e digitalizimit kanë avancuar tutje, do të Oda me avancuar në mënyrë që të shërbejë sa më shumë biznes. E treta është krijimi i një partneritetit sinqert, transparent, me institucionet e Republikës së Kosovës, me qeverin, me presidencën dhe me kuvendin e Kosovës, në mënyrë që së bashku të gjithë të punojmë për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për avancimin e bizneseve tona, që brenda Kosovës, po ashtu dhe jashtë Kosovës, që automatikisht ajo do të reflekton në pasqyrë të mirë të investitorëve të huaj për të investuar në vendin tonë.
Cili është imazhi aktual i Odës ekonomike të Kosovës dhe ka hapësirë për përmirësim?
Imazhi i Odës ekonomike të Kosovës, më me thonë që është i mirë, hapësirë ka shumë. Edhe kjo është ideja, domethënë që do të nënshtrohemi një reforme të qëse mëj me qujtë në kuptim pozitiv të thellë brenda Odës në mënyrë që Oda ekonomike Kosovës tjetë një shtëpi, si që thoa më herët, e pasër që i shërben interesave të biznesit, kërkesave të biznesit, po që i shërben institucioneve të vendit tonë për interesat madhore të vendit për t'i quajtur për para.
A do të arrini që të rrisni numërin e bizneseve anëtarë në Odë?
Kjo është një objektiv që e kam ndër të parë faktikisht, me prioritet shumë të madh. Ne do të fillojna me shërbime shumë më kualitative për biznesit dhe do të filloj unë qysh në takimet e para tani me shoqatat, me drejtorët rajonal, në mënyrë që të ofrojmë bizneset që të bëhen anëtarë të Odës ekonomike dhe ato të vrejnë dorën e shtrirë të Odës ekonomike të Kosovës.
Mendoni se nuk ka pasur partneritet deri më tani?
Nuk them që nuk ka pasur. Mirë po ka nevoj më, si më thonë, mi dhonë intensitet më të mirë, më të madhë, do më thonë në intensitet më të shpesh që për interesat madhore të vendit, po dhe për interesat të biznesit, ne të kemi një dialog publiko-privat shumë më të avancun se që është sot.
Zoti Rafuna, sa mendoni sa jenë adresuar deri me tani interesat dhe kërkesat e sektorit privat, edhe tek institucionet shtetërore?
Nuk janë adresuar, faktisht. Janë adresuar, mirë po prej takime me bizneset që kom pasur, pra syrë se sot e kom marrë detyrën, edhe ende këto nod nuk kemi familiarizuar, orë dita parë, po prej takime që kom pasur me bizneset e kom pa, që bizneset ka nevoj shumë a shumë me si me thonën, me pas takime, me pas konsultime, po dhe me pas përgjigjen shkresat e tyre të cilat i adresojnë, që përmes Odës ose përmes shoqatave të tyre të institucionit të Republikës së Kosovës. Unë e kam besim shumë të madh që do të intensifikojmë bashkëpunimin me gjitha institucionet e Republikës së Kosovës.
Përveç bizneseve private vendore, cilë është synimi juaj për të bashkëpunuar me investitorët e jashtëm dhe në çfarë forma është do angazhoni për promovimin e diplomacisë ekonomike të vendit?
Po, diplomacia ekonomike tani është duke u zhvilluar në një model i ri, jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha vendet e rajonit, sidomos rajonin e Ballkanit këtu. Bili shumë qeveri që e kemi rastin e fundit në fillim të këtij viti, qeveria e Kroacisë ja ka bërë të odës ekonomike komplet të Kroacisë me udhëheq diplomacinë ekonomike. Unë e kisha një ndër pikat kyçe në programin tim dhe ideja është që së bashku prapë theksoj se diplomacia ekonomike udhëheqet edhe me presidencën edhe me qeverinë për shkak ministrisë punëve të jashtme që është. Edhe këtu në këtë rrekon çta vendosim në një bashkëpunim të ngushtë në mënyrë që të kemi një program, domethënë do të ulmi me ministrinë e punëve të jashtme, qeverinë, po edhe me presidencën për shkak politikës jashtme, po theksoj që ta hartojmë një projekt ose një program se si do të qasmi diplomacisë ekonomike. Është shumë e nevojshme për bizneset tona diplomacia ekonomike ose për të gjetë investitorë që do të jenë së bashku me bizneset tona në projektet e caktuara jashtë, ose domethënë të promovojmë të mirat që i ka vendi jonë për të thithë investimet huja në vendi tonë.
Intervistën e plot mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe të Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre u përkeqësua gjendja shëndetësore si pasojë e konsumimit të ujit nga ujësjellësi. Ekspertët e ujit thonë se këto situata mund të përsëriten sërish në rast se qeveria nuk angazhohet në krijimin e një strategjie të re për ngritjen e cilësisë dhe kontrollit të ujit të pishëm. Megjithatë, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se Kosova në përgjithësi ka cilësi shumë të mirë të ujit të pijes. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre u përkeqësua shëndeti si pasojë e konsumimit të ujit të ujësjellësit. Mbi 300 qytetarë në Kaçanik dhe rreth 130 në Han të Elezit përjetuan marramendje, të vjella, kokdhëmbje, temperaturë dhe diare. Ekspertët thonë se ngjarje të tilla po ndodhin për shkak të pasigurisë së burimeve të ujit. Marramendje, vjellje, barkçitje dhe temperaturë ditë më parë kishte përjetuar edhe një banore fshatit rek të Kaçanikut, e cila në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk ndihet e sigurt të përdorë sërish ujin e ujësjellësit.
Tash po thonë që nuk ka panik. Nuk ka vend për panik, por ne kam panikën në shpitem.
Simptomat që kanë përjetuar pacientët kanë qenë të lehta, thot drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Kaçanik, Sinan Zeneli.
Nuk është diçka që ka për rrezikon pacientin. Po problemi është që tash me pas vazhduar java dhe mos më pas alarmuar kjo situatë, aty nuk kisha shumë me thonë që nuk më kum pa pasojë.
Ngjarjet e tilla si në Kaçanik, Han të Elezit, si dhe ajo që kishte ndodhur në Deçan në vitin 2021, mund të përsëriten edhe në komuna të tjera të Kosovës. Përfshirë Drenasin, Skënderajn, Deçanin dhe Suareken, thot eksperti ujit Skender Bubljaku.
Nëse vazhdohet kështu, do të kemi raste edhe më shpesh mendojnë në zona ndryshme.
Për të rritur sigurinë dhe cilësinë e ujit që pinë qytetarët, Bubljaku thot se të gjitha rrjetet ujësjellësve duhet të futen në menaxhim të kompanive rajonale. Pikrisht në fshatrat e Kaçanikut ku ndodhi helmimi i qytetarëve, ekziston një ujësjellës vetanak që ende nuk është krejtësisht në menaxhimin e kompanisë rajonale të ujësjellësit Bifurkacioni. Kryetari Kaçanik ku Besim Ilazi thot se përgjegjësia bie mbi kompaninë rajonale Bifurkacioni.
Edhe pse nuk e kemi obligim ligjor, obligim moral e kemi, por shkak është komplet kompetencë ministrisë dhe e kompanisë Bifurkacioni.
Ndërkohë Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thot se në disa prej fshatrave ku janë raportuar rastet më të shumta të qytetarëve me probleme shëndetësore pas pirjes së ujit, ujësjellësi nuk është në menaxhim të askujt dhe në mostra nuk është gjetur klar.
Faktikisht furnizohen me ujë prej sistemeve individuale, sistemeve të vogla lokale, të cilat nuk janë absolutisht menaxhuar për kërkujna, nuk kanë dezinfektim.
Por Nushi me te i thotë se ndotja ujit është shumë më shprehur gjatë sezonit të verës. Për të shmangur përsëritin situatave të tilla si ajo në Kaçanik, Han të Elezit dhe Deçan, eksperti ujit Skender Bubljaku thotë se duhet një strategji e re e furnizimit të qytetarëve me ujë të pishëm. Ai thotë se kontaminimet fillestare vijnë nga vendi ku merret uji, si dhe problemi tjetër më serioz është mos trajtimi i ujit, duke përfshirë kryerjen e analizave sistematike si dhe klorizimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se 99% e problemeve që kanë janë si rrjedhoi e krizës energjetike, me që rast theksojnë se është e patolerueshme që qeveria akoma nuk ka plan për këtë krizë energjetike. Ata kërkojnë që për kompanitë, derisa të zgjidhet kriza energjetike, të vlejë tarifat e rregullta dhe jo ato industriale që janë shumë më të shtrenjta. Ndërkohë që nga qeveria e Maqedoninës së Veriut nuk japin detaje se kur do të dalin me një plan konkret për menaxhimin e krizës me energjinë. Zrieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut thot se është e patolerueshme që qeveria akoma nuk ka plan për krizën energjetike, ndërkohë që 99% e problemeve që ka sektori i biznesit janë si rrjedhoi e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Kompanit janë në një situatë jashtëzakonisht të vështirë. Kjo do të thotë se vlerësimi i përgjithshëm i tyre është se kriza energjetike i ka vendosur ata në një gjendje alarmante, pasi do të përballen me kushte që do të sfidohen gjatë muajve të dimrit, thot Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike. Sektori i biznesit gjithashtu është ankuar se çështjet politike kanë lënë pas dore problemet me krizën energjetike. Ekonomia është lënë pas dore, prandaj duhet një takim urgjent me përfaqësuesit e qeverisë për të gjetur një zgjidhje për faturat e larta të energjisë elektrike për kompanitë, si dhe një plan se si vendi do të sigurojë një sasi të mjaftueshme të energjisë elektrike gjatë ditëve të dimrit, ka thënë Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike. Ndërkohë, në pyetje në Radios Evropa e Lirë, drejtuar qeverisë se kur pritet të hartohet plani për krizën energjetike, janë përgjigjur se me rëndësi është që institucionet e shtetit, sektori i biznesit dhe ambisërit të kuptojnë rëndësinë e kursimit të rrymë në kushtet e krizës energjetike. Qeveria dhe institucionet në kushtet e krizës botërore energjetike theksojnë se është e patjetërsueshme kursimi dhe shfrytëzimi racional i energjisë elektrike. Është kjo përgjigje e qeverisë për Radion Evropa e Lirë. Përderisa 4 muaj më herët autoritetet qeveritare u rekomanduan të gjitha institucioneve të shtetit, sektorit të biznesit dhe ambisërive që në mënyrë racionale të shfrytëzojnë energjinë elektrike, duke vënë theksin tek kursimet. Por afaristët thonë se rritja e çmimit të energjisë elektrike imponon rritjen e çmimit të shërbimeve dhe produkteve. Zdravko Josifovski nga Oda e Pavarur e Hotelierisë për Radion Evropa e Lirë thotë se rritja e çmimit të rrymës ka imponuar rritjen e çmimeve të shërbimeve të hotelierisë. Nga sektori i biznesit kanë kërkuar që të paktën derisa zgjat kriza energjetike, faturat e rrymës të tarifohen me çmimet e rregullta dhe jo ato industriale.
Ja plaćamo ta industrisë tarifa, tuku da plaćame regularno.
Kërkojmë që rrymën të paktën sa zgjat kriza energjetike të mos e paguajmë përmes tarifës industriale, e cila është më e shtrenjtë, por me çmimin e rregullt, pasi na është zvogëluar edhe ashtu puna për shkak të krizës. Rryma ka imponuar rritjen e çmimeve të shërbimeve tona, thot Emilia Ifkovska, e cila menaxhon një floktari. Ndërkohë ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka thënë se nuk do të ketë restriksion të rrymës, por Mitko Andrej konsulent për energjetik për Radion Evropa e Lirë, thotë se mungesa e një plani për menaxhimin e krizës energjetike rrezikon furnizimin e rregullt me rrymë, jo vetëm për ambisrit, por dhe sektorin e biznesit. Andrevski thotë se theksi duhet vënë në nxitjen e prodhimit të energjisë elektrike nga ana e qytetarëve, përkatësisht përmes subvencionimit të ambisrive në mënyrë që të shkarkohet rrjeti i furnizimit në kushte kur kapacitetet e termocentraleve të vendit nuk mund të prodhojnë sasinë e nevojshme të rrymës për konsumatorat. Duhet të eliminohen të gjitha barierat byrokratike, madje të pezullohet dhe vetë rregullimi për energjetik përderisa zgjat kriza, thot Andrejevski. Ankesat e sektorit të biznesit vijnë pasi nga një koriku rryma mesatarisht është shtrenjtuar për 7.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet, evropaelir.org. Mund të na vizitoni edhe në faqet tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.